Un viņš panāca, ka Latvija netiek klausa līgums. Mums tā kā čempionāts notika divās dažādās valstīs bija plānots. Tad mums bija katrai valstī savs līgums, savu, katrai federācijai ne valstīs ir savs līgums, un mūsu līgumi jau nelēma laust. Tā kā šobrīd dienas kārtībā ir jautājums, vai Rīga spēs tik galā viena pati ar visu čempionātu uzņemšanu, un tas lielā mērā būs atkarīgs no formāta, kāds būs čempionāts.
Jums jau ir zināms, kad varētu būt nākamā Latvijas hokeja federācijas vadības saruna ar IHF par šiem jautājumiem?
Viņas jau notiek šodien jau Sīrihe. No, mēs sagaidām, ka lēmums varētu tikt pieņemts par to, kādā veidā organizēt čempionātu tuvākā nedēļas 10 dienu laikā.